πώς αγαπητοί μου να μεγαλύνουμε εκείνην που επάξια εμεγάλυνε και εδόξασε τον Θεό. Πώς ακόμη να επενέσουμε εκείνην που όλος ο βίος της ήτο ένας Άγιος έπαινος. Πώς να μακαρίσουμε εκείνην που προφητικότατα μακαρίζουν όλοι οι αιώνες και όλες οι γενεές έως της συντελείας του αιώνος και επέκεινα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενεέ, ότι επί είσαι μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Και η προφητεία αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου, ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές όλων των αιώνων και όλων των εποχών, εξεπληρώθη. Και εμείς πανηγυρίζοντες εκείνην μακαρίζομαι. Η σημερινή πανήγυρης και η συγκέντρωση όχι μόνο εδώ, αλλά όπου εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και ορθοδόξως λατρεύουν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τιμούν και μεγαλύνουν και πανηγυρίζουν και επαινούν την υπεραγίαν Θεοτόκων. Και πώς να μην είναι μακαρία, όταν αυτή η ιδία είναι ο αληθής παράδεισος του Θεού, το ξύλον της αληθού ζωής, η πηγή και ο ποταμός της χάριτος και η οδός που οδηγεί προς το ξύλον της ζωής. Πράγματι αγαπητοί, εάν όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Καλασσαΐς επιστολή του 1,16, ότι τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα, λέγει, έχουν κτιστεί, έχουν δημιουργηθεί ορατά και αόρατα από τον Θεό Λόγον. Και όλα που εδημιουργήθησαν από τον Θεό Λόγον, όλα εκτίστησαν δια λογαριασμών του Θεού Λόγου. Πράγματι, μπορούμε να υπούμε ότι ο Θεός Λόγος, όταν αποφασίζει να κάνει τον κτιστόν κόσμον ορατόν και αόρατον, σκοπός του είναι να απλωθεί πέρα από τον εαυτόν του, πέρα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, να απλωθεί η αγάπη του. Είναι τρόπον τίνα η αγάπη του Θεού κάτι, ένα στοιχείο, να μιλήσω ανθρώπινα, που εστεναχώρει. Τη λέξη εστεναχώρει τη βάζω εντός εισαγωγικών. Εστεναχώρει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και επεθύμουν να την απλώσουν πέρα από τον εαυτό τους την αγάπη αυτή. Γι' αυτό ακριβώς και ο κόσμος όλος, άγγελοι και το σύμπαν το ορατόν όλο, αποτελεί την εξωτερική προβολή του Θεού, και ως εξωτερική προβολή του Θεού είναι έκφραση εξωτερική της θείας αυτής ενεργίας της αγάπης. Σκοπός λοιπόν του Θεού Λόγου ήταν να πλησιάσει, να προσεγγίσει αυτήν την κτιστή δημιουργία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Σκοπός ήταν να προσεγγίσει την κτιστή δημιουργία. Αυτή όμως η προσέγγιση δεν θα ήταν προσέγγιση προνοίας, ούτε προσέγγιση κυβερνήσεως του παντός, αλλά προσέγγιση οντολογική. Κάτι περισσότερο από εκείνο που εγώ έχω μία προσέγγιση βάζοντας τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, το καπέλο μου. Κάτι περισσότερο. Και αυτό το κάτι περισσότερο δεν είναι το τι άλλο παρά η περιβολή της κτιστής δημιουργίας, και μάλιστα της κτιστής ορατής δημιουργίας, υπό την μορφή ενός ανθρώπου. Συνεπώς, το από αιώνος σε συγγυμένων μυστήριων του Θεού, το κεκριμένον και από αυτούς τους αγγέλους και μόνον γνωστών εις των Άγιων Τριαδικών Θεών, ή το αυτό, ότι ο Θεός, και μάλιστα το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα ενυνθρώπιζε. Τούτο θα γίνεται με την πνευματική προκοπή των ανθρώπων επί της γης, που θα έδιναν οι άνθρωποι τη δική τους τη φύση στον δημιουργόν της φύσεως των, ώστε ο κτίστης να γίνει κτίσμα. Αλλά οι πρωτόπλαστοι στόχησαν. Δεύτερη αστοχία των ανθρώπων ήταν ότι όταν ήρθε ο Ιησού, όταν ήρθε ο Θεός Λόγος να ενανθρωπίσει, ήρθε εις τα ίδια, να χρησιμοποιήσω την Ιωάννιον έκφραση, οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν, τον απέβαλαν, και οι πρωτόπλαστοι απέβαλαν τον Θεό Λόγον εις τον παρόδισον, αλλά και οι μετέπειτα άνθρωποι, οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, απεδοκίμασαν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγον. Και επειδή ακριβώς απεδοκιμάστη, αλλά το σχέδιο του Θεού δεν ματαιούται, αποφασίζει ο Θεός δια του Σταυρού να σώσει τον κόσμο. Ενώ δεν ήταν ο Κύριος σκοπός και το αρχικό σχέδιο ο Σταυρός, ή το μόνον η ενανθρώπιση. Επειδή όμως ο άνθρωπος, καλύτερα ο διάβολος πίσω από τον άνθρωπο, προσεπάθησε να ματαιώσει αυτό το έργο του Θεού, το επιτυγχάνει ο Θεός δια του τρόπου της ματαιώσεως, με εκείνο που οι άνθρωποι είχαν ως ματαίωση, των σταυρών. Και έτσι σώζεται ο κόσμος. Αλλά προσέξτε όμως, ώστε το αρχικό, το πρώτον θέλημα του Θεού είναι η ανθρώπιση, το δεύτερον θέλημα του Θεού είναι ο Σταυρός. Πάντως είναι η σωτηρία του παντός. Βέβαια, όταν λέμε σωτηρία, είναι πια γιατί μπήκε ο Σταυρός. Κατά τα άλλα δεν θα ήταν σωτηρία, αλλά μια κοινωνία της κτιστής δημιουργίας, ορατής και αοράτου μετά του Θεού. Αυτή η ανάκραση ακτίστου και κτιστού, Θεού και κτισμάτων, είναι κάτι που πραγματικά είναι ασύλληπτο. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό το σχέδιο? Έπρεπε συνεπώς να βρεθεί ένα εκλεκτόν κτίσμα, ένας εκλεκτός άνθρωπος, και αυτή είναι η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος συνεπώς αποτελεί το τελευταίον, όχι χρονικά, ποιοτικά, το τελευταίον και ακρότατον και άριστον κτίσμα που ηνώθημε αυτών των Θεών Λόγων, που είναι ο ακρότατος κρίκος ολοκλήρου της δημιουργίας. Γι' αυτό ολόκληρη δημιουργία έγινε δια την Θεοτόκον, και η Θεοτόκος έγινε δια των Θεών Λόγων. Ώστε λοιπόν, εάν η Θεοτόκος έγινε, συγγνώμη, εάν το σύμπαν άπαν άγγελοι και ορατών κτίσμα, σύμπαν έγιναν δια την Θεοτόκον και εκείνη δια των Θεών Λόγων, τότε μπορούμε να υπούμε ότι ολόκληρη δημιουργία αποτελεί έναν τύπο και ένα προχάραγμα, όπως λέγουν οι πατέρες, δικό της. Όλη λοιπόν η δημιουργία, τύπος και προχάραγμα της υπεραγίας Θεοτόκου, όλα μιλούν για εκείνην, αφού όλα έγιναν για εκείνην, και εκείνη έγινε δια των Θεών Λόγων. Και να, αγαπητοί, ας πάμε στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, να δούμε πώς ακριβώς η Θεοτόκος είναι ο αληθής παράδεισος το δέντρο το αληθινό της ζωής και λοιπά. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς. Γένεσης 4,8. Εάν ο παράδεισος είναι ο Χριστός, είναι τύπος του Χριστού, διότι όπως λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, αν πούμε παράδεισον, εάν πούμε αιώνιον ζωήν, εάν πούμε βασιλεία του Θεού, είναι το ίδιο. Και η αιώνια ζωή και η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, εάν ονομάσουμε παράδεισον τον Ιησού Χριστόν, τότε Εδέμ είναι η Θεοτόκος. Γιατί λέγει το Ιερόν Κείμενο ότι ο Θεός εφύτευσε παράδεισον, δηλαδή κήπον, σε μία περιοχή της γης που έλεγε το Εδέμ. Και ως προς την περιοχή ανατολικά αυτής της περιοχής έκανε τον παράδεισον, εφύτευσε τον παράδεισον. Συνεπώς ο παράδεισος δεν ήταν όλη η γη, αλλά ήταν μόνο ένα μικρό μέρος της γης. Και αν θέλετε γεωγραφικά, τοποθετείται κάπου εκεί νότια της Αρμενίας, κάπου εκεί στην Περσία, μεταξύ του όρου Σαραράτ, μεταξύ Αρμενίας και Περσικού κόλπου. Εκεί τοποθετείται πάλι από την Αγία Γραφή ο παράδεισος ο αρχαίος. Ήτο λοιπόν ένα τμήμα της γης. Όλη εκείνη η περιοχή έλεγε το Εδέμ. Και στην περιοχή εκείνη ο Θεός εφύτευσε τον παράδεισον. Εάν λοιπόν ο παράδεισος είναι ο Χριστός, τότε η Εδέμ είναι η Θεοτόκος. Δηλαδή είναι εκείνη η οποία περικλεί, διότι η Εδέμ περιέκλειε τον παράδεισον. Είναι εκείνη η οποία περικλεί τον παράδεισον, τον νοητόν παράδεισον, τον Χριστόν. Κάνει εντύπωση που λέγει εδώ και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός και τα λοιπά. Εφύτευσεν. Του δίδει χέρια του Θεού, όπως και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον. Είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, αλλά δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν λέγει εφύτευσε, σημαίνει ότι ο Θεός έκανε τον παράδεισον ιδιοχείρος. Τι θα πει αυτό ιδιοχείρος? Ότι είναι έργο του Θεού, τροποντινά με τα χέρια του, δηλαδή της ιδιαίτερας του φροντίδος. Πράγματι, η νοητή Εδέμ, η Θεοτόκος, είναι έργον της Θείας Χάριτος, έργον ιδιόχειρον αυτού του Θεού. Είναι όμως γνωστό ότι οτιδήποτε αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και στην Θεοτόκον, διότι η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία δέχεται τον Υιόν του Θεού και παίρνει όλες εκείνες τις ιδιότητες που έχει ως Θεός Λόγος και του δίδει κατά αντίδοση τις δικές της ανθρώπινες ιδιότητες. Έτσι μετέχει η Θεοτόκος εις τα του Θεού Λόγου κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε ό,τι κατηγορείται, αναφέρεται εις τον Θεό Λόγον και εις τον Ιησού Χριστόν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, κατηγορείται, αναφέρεται και εις την υπεραγία των Θεοτόκων. Είναι καταπληκτικό αυτό. Σας είπα προηγουμένως, εάν ο Χριστός είναι ο παράδεισος, η Θεοτόκος είναι η Εδέμ. Τώρα, εάν η Θεοτόκος είναι ο παράδεισος, δηλαδή εκείνο που θα αναφέραμε δηλαδή εις τον Ιησού Χριστόν, τώρα το αναφέρουμε στην Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι έχουμε εδώ έναν τύπον και ένα σχεδίασμα ότι η Θεοτόκος είναι ο νοητός παράδεισος. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον. Πράγματι, όπως λέγει ο Θεοφάνης ο Νικαίας. Τύπος είναι ο παράδεισος του μέλλοντος, του νυν παροιμήνη μνουμένου. Ναι, λέγει, ή το τύπος ο παράδεισος του μελλοντικού εκείνου προσώπου, του μελλοντικού παραδείσου, που αυτό τώρα το πρόσωπο των παράδεισων των μελλοντικών υμνούμε και γιορτάζουμε. Δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος. Η Θεοτόκος λοιπόν είναι, όπως λέγει ο Μωυσής στη Γένεση, είναι ο παράδεισος της τρυφής, το της γης κάλλιστον και εξαίρετον, όπως λέγει πάλι ο Θεοφάνης. Δηλαδή είναι ο παράδεισος της απολαύσεως η Θεοτόκος. Είναι η γη εκείνη η καλύστη και η εξαιρετική. Και πράγματι η Θεοτόκος είναι έναντι όλων των κτισμάτων το άριστον κτίσμα, τόσο ώστε δεν συγκρίνεται ούτε καν με τις νοερές δυνάμεις, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Κάποτε δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, αγαπητοί μου, τώρα αρχίζω να το καταλαβαίνω, το γιατί η Θεοτόκος είναι πιο πάνω από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Με δύο λόγια να το καταλάβετε και εσείς, αν και είναι πολλή η θεολογία γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Πόσοι, όσοι και εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Θεοτόκος λέγεται θρόνος του Θεού Λόγου. Και δεν είναι όπως ο θρόνος ένα ξύλινο κάθισμα, όπως εσείς κάθεστε τώρα σε μια καρέκλα από την οποία θα φύγετε, σε λίγο θα σηκωθείτε. Η Θεοτόκος λέγεται θρόνος του Θεού Λόγου οντολογικά. Θρόνιασε, να το πω απλά, ο Θεός Λόγος σαρκούμενος μέσα εις αυτά τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή τη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου την έκανε θρόνον. Και ήτο όλος ο Λόγος ο Θείος. Όχι ένα κομματάκι της θεότητος, όλος ο Λόγος ο Θείος. Και έτσι γίνεται η Μαρία Θεοτόκος. Γεννά αυτόν τον Θεό που ενανθρωπίζει. Αυτό όμως είναι τεράστιο. Οι ουράνιες δυνάμεις, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ κυκλώνουν τον θρόνο του Θεού. Και όσο απέχει, θα λέγαμε, ο ουρανός από τη γη, ο ουρανός του αχανές, τόσο απέχει η λυγιωδός, απέχει η Θεοτόκος από τις νοερές δυνάμεις. Γιατί η Υγεία εδέχθη αυτών των Θεών Λόγων, ενώ οι άγγελοι κρύπτουν, τα εξαπτέρυγα λέγει, κρύπτουν το πρόσωπό τους από τη Θεία Δόξα που δεν τολμούν να κοιτάξουν. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Πράγματι είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Συνεπώς η Θεοτόκος είναι ο χώρος του αχωρήτου λόγου. Και σημειώνει ο Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως, και το ξύλο της ζωής εν μέσω το παραδείσο. Γένεσης 2,9. Και το δέντρο της ζωής ή το εις το μέσον του παραδείσου. Δηλαδή ο νοητός παράδεισος, η Θεοτόκος, που είναι ο παράδεισος ο νοητός, βλαστάνει το ξύλο, το δέντρο όντως της ζωής και της γνώσεως αυτών των Χριστών. Όπως τα γνωρίζετε, ο Θεός εφύτευσε, λέγει, ανάμεσα στα πολλά δέντρα και δύο δέντρα. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Και το δέντρο της ζωής θα ήταν εκείνο που, εάν θα δοκίμαζε οι πρωτόπλαστοι, δεν θα πέθαναν ποτέ. Τι είναι αυτό? Γιατί πέθαναν με το πρώτο δέντρο και δεν θα πέθαναν με το δεύτερο? Το πρώτο ήταν, αν έδειχναν την υπακοή, θα γίνονται παιδιά του Θεού κατά χάρη. Και θα εδοκίμαζαν τον καρπόν των δεύτερων, δηλαδή πλέον θα έμπαιναν μέσα στην Αθανασία. Μη τρομάζετε, δεν είναι μύθος η Γένεσης. απόδειξης ότι εκείνο που ματαιώθηκε στον αρχαίον παράδεισον ήρθε ο Χριστός να το αποκαταστήσει, και επειδή μπήκε ο θάνατος και πεθαίνομαι και χωρίζει η ψυχή από το σώμα, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή θα δοκιμάσουμε πάλι. Δεν δοκίμασαν οι πρωτόπλαστοι. Κατά πρόνοια πάλι του Θεού δεν δοκίμασαν, για να μην γίνει το κακό αθάνατον. Θα δοκιμάσουμε τον καρπόν αυτόν του δέντρου της ζωής, για να αθαρτιστούμε και για να αθανατιστούμε, ώστε να μείνουμε στην αιωνιότητα άθαρτη και αθάνατη. Αλλά προσέξτε εδώ, εάν η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο νοητός παράδεισος, τότε εις αυτόν τον παράδεισον των νοητών, στο μέσον αυτού του παραδείσου βλαστάνει το δένδρον της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα καλείται ο λαός του Θεού να δοκιμάσει από τον καρπόν. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, αυτός είναι ο καρπός του δένδρου της ζωής, έχει ζωή αιώνια. Και δεν είναι φιλολογικό και ποιητικό το «έχει ζωή αιώνια», αλλά είναι οντολογικών και πραγματικών. Προσέξτε αυτό, γιατί δυστυχώς πολλά τα της πίστεώς μας κατά έναν γνωστικόν τρόπον, που οι γνωστικοί, οι σαναιρετικοί, πήραν μια αλληγορική σημασία, και στη σκέψη του λαού μας νομίζουμε αυτά ότι υπάρχουν σαν θέματα αλληγορικά, φανταστικά, μυθώδη. Είναι φοβερές οντολογίες. Ας το προσέξουμε. Υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο που λέγει ότι παράδεισος γάρι εκείνης γαστήρ ευπρεπίζε φραθά ο Βιθλέμ, λέει, στολή σου, γιατί το ξύλον της ζωής, λέει, εν το σπηλαίο εξύνθησε. Στο σπήλαιο της Βιθλέμ, εκεί φύτρωσε το ξύλον της ζωής ο Χριστός. Παράδεισος και γάρι εκείνης γαστήρ, γιατί εκείνης της Θεοτόκου η γαστήρ είναι παράδεισος, ενώ το θείον φυτόν, στον οποίο παράδεισον υπάρχει το θείο φυτόν, εξού φαγόνται ζήσομε, από το οποίο όταν θα φάμε θα ζήσουμε. Χριστός γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα, και γεννιέται ο Θεός Λόγος που γίνεται άνθρωπος, για να αναστήσει, να σηκώσει από χάμο την πεσμένη δική του στον άνθρωπο εικόνα. Ακόμη η Θεοτόκος είναι η ιδία το ξύλο της ζωής. Είναι το δένδρο της ζωής. Και τότε ο Χριστός είναι ο καρπός αυτού του δέντρου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, λέγει, και εν μέσω της πλατείας αυτής, ποιας αυτής, της πόλεως, της Άνω Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού, ξύλων ζωής, δένδρων ζωής, ποιούν καρπούς 12, που κάνει 12 καρπούς, κατά μήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο καρπός της ζωής, τότε η Θεοτόκος είναι το δένδρο της ζωής. Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι δεν μπορεί να είναι χωριστά ο Χριστός από την Θεοτόκον? Πάντα είναι μαζί, και εις την προτύπωση και παντού. Γι' αυτό και εις τις ακολουθίες μας όλες, ό,τι ύμνους πούμε στο Χριστό, θα καταλήξουν με ένα θεοτοκίον, με ένα τροπάριον που είναι αφιερωμένο εις την Θεοτόκον. Αυτό είναι πράγματι καταπληκτικό. Συνεπώς, η Θεοτόκος είναι στο κέντρο της πλατείας, εις το κέντρο της πόλεως, της Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού. Η Θεοτόκος είναι στο κέντρο της Βασιλείας του Θεού, ως Παναγία. Διότι όπου ο Χριστός, σας είπα, εκεί και η Θεοτόκος. Κάποτε η Εύα ονομάστηκε από τον Αδάμ ζωή, αλλά ατυχώς εισήλθε ο θάνατος. Η νέα Εύα είναι η Θεοτόκος, η όντως μητέρα της ζωής. Σημειώνει ακόμη ο Μωυσής, πηγή δε ανέβαινεν εκ της γης και επότιζεν παν το πρόσωπον της γης. Ανέβαινε, λέγει, πηγή από την, στον παράδεισον και επότιζε όλο το πρόσωπο της γης. Ναι, διότι η Θεοτόκος είναι η ζωοδόχος, πηγή. Είναι η πηγή που εδέχθηκε την ζωή, δηλαδή των Θεών Λόγων, ο οποίος είναι η αυτοζωή. Αλλά εδέχθη την ζωή, μεταβάλλεται σε ζωή, είναι ο Χριστός ο χορηγός της ζωής, είναι και η Θεοτόκος η χορηγός της ζωής. Λέγει ένα τροπάριο, τελειώνει έτσι: την ζωοδόχον πηγήν, την αέναον την Θεοτόκον. Αυτή η οποία είναι η αέναος ζωοδόχος πηγή, εκείνη που είναι ανεξάντλητη, αή ρέουσα, πάντα ρέουσα, τι, την ζωή. Ποτίζει η Θεοτόκος αυτή η νοητή πηγή δια των ευαγγελικών υδάτων όλο το πρόσωπο της γης. Ακόμη η Θεοτόκος ονομάζεται ποταμός. Λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Μωυσής, ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ. Γένεσης 2,10. Ποτίζον τον παράδεισον. Ποτάμι, λέει, βγαίνει από εκείνη την πηγή και ποτίζει τον παράδεισον. Εκεί θεραφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Και αυτό το ποτάμι χωρίζεται σε τέσσερα παραποτάμια. Είναι ο Γεών και ο Φυσών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Αληθινά ποτάμια. Ιστορικά, γεωγραφικά ποτάμια. Αληθινά ποτάμια. Γιατί σας είπα, ο παράδεισος ήταν στη γη. Αλλά αυτές οι τέσσερις αρχές, αφού η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία στέκεται η γη και ποταμός, η ιδία έχει εν εαυτή και τις τέσσερις αρχές. Εάν δηλαδή έγινε η κλίμακα, διείς κατέβει ο Θεός, όπως ακούσαμε προηγουμένως στην προφητεία, έτσι γίνεται ο ποταμός που χωρίζεται για να αρδεύσει τον παράδεισον του Θεού με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μοιράζονται επάνω εις τη γη. Και όπως λέγει πάλι ο Θεοφάνης, ο Νικαίας, ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία απορρέει κάθε χάρη του Αγίου Πνεύματος, και είναι τέσσερα τα χαρίσματά της: η Αποστολική Αρχή, η Ιεραρχική, η Μαρτυρική και η Ασκητική. Δηλαδή όλη η τάξη που υπάρχει μες στην Εκκλησία, όλος ο λαός του Θεού, είτε ανήκει κανείς στους Αποστόλους, είτε στους Ιεράρχες, στην Ιεροσύνη, είτε στους μάρτυρας, είτε εις των ασκητισμών, δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς ασκητικότητα. Αυτές οι τέσσερις αρχές ως δυνατότητα πραγματώσεως ξεκινούν από την υπεραγίαν Θεοτόκον. Είναι το ποτάμι που χωρίζει σε τέσσερα παραποτάμια. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, αγαπητοί μου, και οι Ιεράρχοι της εποχής εκείνης, όταν η Θεοτόκος απέθανε, συνεκεντρώθησαν γύρω από την νεκρική της κλίνη, ως γυρίζοντας την πηγή της, την πηγή τους. Και συνεχίζει ο Μωυσής: και έταξεν ο Θεός τα χερουβίμ και την φλογήν ρομφέαν, την στρεφωμένη θυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Εδώ ποια είναι η οδός που οδηγεί στο ξύλο της ζωής? Είναι η Θεοτόκος. Ναι, είναι η οδός η Θεοτόκος. Γι' αυτό και λέγεται οδηγήτρια, που οδηγεί το λαό του Θεού εις τον Χριστόν. Ο Χριστός είπε: εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η οδός. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Και κανείς δεν έρχεται προς τον Χριστόν αληθινά παρά μόνο δια της Θεοτόκου. Τι σημαίνει αυτό? Ποτέ δεν θα δεχθείς, ποτέ, αδελφέ μου, δεν θα δεχθείς ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος παρά αν παραδεχθείς την Θεοτόκον. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις τον Ιησούν Θεάνθρωπον εάν δεν δεχθείς την Θεοτόκον. Δεν μπορείς λοιπόν να πλησιάσεις τον Ιησού Χριστόν παρά δια της Θεοτόκου. Εδώ ακριβώς υπάρχει το θαυμάσιο δόγμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, που υπερισπίστη το δόγμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει: «Διείς», ένα τμήμα σας λέγω, «διείς ο ουρανός αγάλεται δια της οποίας, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαδεύονται, διείς το εκπεσόν πλάσμας εις ουρανούς αναλαμβάνεται, διείς πάσα η κτήσεις η δολομανία κατεχωμένη εις επίγνωση αληθείας ελίληθεν, διείς εις πάσαν την οικουμένη εκκλησία τεθεμελίονται, διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν». Και τι λέγω πολλά? «Διείς ο μονογενής Υιός του Θεού, δια της οποίας ο μονογενής Υιός του Θεού». Ω αγαπητοί, σε λαμπρά εορτή και πανήγυρη μας σε κάλεσε σήμερα η μνήμη.